Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, continuăm și astăzi să vorbim despre nevoia de ucenicie sau altfel zis despre porunca de a uceniciza. Invitatul nostru este pastorul Narcis Vlașin. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mă bucur să discutăm despre acest subiect din nou. E un subiect care cred că merită pus pe agenda principală a bisericilor și a credinței creștine în zilele noastre.
Adesea când mă gândesc la tine, acest cuvânt îmi vine în minte, făcător de ucenici, pentru că știu că te-ai investit în oameni, ești preocupat de ei, îți plac relațiile și în felul acesta ai crescut oameni, oameni care la rândul lor lucrează, slujesc și sunt implicați în evangelizare, în biserică. De aceea am ales să vorbim împreună, pentru că știu că inima ta bate pentru ucenicie, ai fost ucenicizat, continui și ești în relație și de supunere față de învățători spirituali și de asemenea ai și în momentul de față oameni pe care îi crești spiritual. Data trecută am încercat să definim un pic ce este ucenicia și am văzut că Domnul Iisus Hristos a făcut ucenici. Ucenicia am definit-o în câteva cuvinte cheie, să crezi ce a crezut Iisus, să trăiești cum a trăit Iisus, să ai o viață transformată, caracter transformat, să iubești ca El, să slujești ca El, să fii lider ca El, mă rog, este un deziderat, o dorință, tindem înspre acolo. Și câteva cuvinte cheie au fost supunere și inițiativă. Haide astăzi să încercăm să fim mai practici, să îi ajutăm pe cei care încearcă să înțeleagă sau își doresc să facă ucenicie și poate n-au fost învățați cum. Cum ar trebui ales un ucenic sau cum ar trebui ales un învățător? De unde începem? Chiar mă gândeam sau discutam noi înainte de emisiune, poate chiar un joc de rol ar merge ca să înțelegem mai bine lucrul acesta. De exemplu, dacă eu aș vrea să fiu ucenicul tău, de unde pornește? De la învățător sau de la ucenic?
Hai să ne închipuim că ai 17 ani și ai întrebări fundamentale în viață. Întrebările fundamentale la 17 ani, dacă prietena cu care umblu îmi va deveni soție, dacă voi termina liceul, ce să fac după aia. Deci sunt niște întrebări pe care le ai în momentul acesta, da? Și le-ai discutat cu părinții, cu profesorii, cu colegii și parcă încă nu ești lămurit, da? Și vine oarecare la biserică sau te întâlnești cu el, pretendea părinților și vezi pe ăsta mai deschis la minte și parcă ai vrea să mergi să-i pui întrebarea. Pui întrebarea sau ce te interesează și eu îți spun, dragule, ca să putem lămuri lucrurile astea, uite, eu îți fac o ofertă pe termen mediu și lung. Nu o să-ți pun toate răspunsurile acum, o să căutăm împreună. Hai să intrăm într-o călătorie în care să lămurim lucrurile astea. Dar călătoria asta, deocamdată, hai să încercăm să fie de o anumită durată, 6 luni, 1 an, să vedem dacă funcționează. Să nu simți că nici tu ești prins de tot și că nu așa. Aș vrea să te dedici, adică vreau să fii foarte deschis cu problemele și situațiile pe care le ai, dar în același timp vreau să știu că lucrurile despre care discutăm se vor întâmpla în practică. În momentul în care, să zicem, ai o temă de casă și nu o faci, eu nu-ți voi da altă temă de casă, ne vom bloca în momentul ăla și în scurt timp încheiem relația, pentru că n-am cum să investesc în cineva în care nu vrea să se dezvolte. Niște lucruri de genul ăsta lămurite foarte clar, dar după ce invitația este făcută și este acceptată, în cazul acesta se poate pune întrebarea, te cooptez într-un grup de 3-5 oameni pe care deja i-am sau te țin individual? Primele întâlniri probabil vor fi individuale, oricum și în cazul unui grup o să ai întâlnirile cu grupul și apoi întâlniri individuale. Dar poate primul lucru care l-aș face cu tine ar fi să zic, ok, du-te acasă, mai de mult ziceam, iau o foaie și un pix, acum nu mai pot să zic asta, acum zic, ia telefonul pe notes, și scrie, că nu mai scrie nimeni cu foaia și cu pix sau tot mai greu. Dar du-te acasă și scrie tot ce vrei tu să se întâmple în viața ta, toate visele tale. Du-te acasă și scrie obiectivele tale pentru viață. sau scopurile tale în viață, țintele tale, ce vrei să faci cu viața ta. Și experiența este că după o săptămână sau când se întoarce înapoi, respectivul vine cu o listă de 6, 8, 10 lucruri pe care vrea să se întâmple. Luăm cazul acesta în continuare, 17 ani, păi vreau să-mi dau bacul, îmi place de fata asta, poate vreau să mă căsătoresc cu ea, mi-ar place să mă duc la o facultate, mi-ar place să temez o familie, să am o casă, să am un serviciu bun. Undeva maxim între 3 și 5 ani, cam atâta este capacitatea să viseze respectivul tânăr la ora respectivă. Noi acum vorbim nu doar despre tineri, că ucenicia se poate întâmpla. Eu am întâlnit și oameni la 80 de ani care au intrat într-o relație de prietenie cu scop, cum îmi place mie să-i spun, să definesc altfel ucenicia, sau de formare spirituală. Nu trebuie neapărat să fie într-o vârstă mică.
Dar în același timp, tinerii sunt mai ușor de format și poate au nevoie mai mare să fie ajutați.
Cu siguranță, fără discuție, da. Și ei sunt zona în care vrem să investim cel mai mult. Există și statistici că până la 25 de ani sunt tinerii care rămân în majoritate în biserici. După 25 de ani foarte puțin se mai convertesc. Procente, nu știu, 3% sau ceva de genul, care se convertesc după 25. Majoritatea se convertesc până atunci și se formează spiritual și rămân în biserici. Deci, într-adevăr, asta este zona de influență, dar nu numai. Revenim. Deci, după ce vii și le luăm pe rând, le discutăm. Vrei să termini liceul? Ok, ești clasa 11-a, 12-a. Ce ai nevoie? Păi am nevoie să învăț la BAC, am ce materii dai? Astea 3-4 materii. Bun, cum stai la matematică? Binișor, la română stau mai prost. Ai nevoie de meditație, ai discutat cu părinții, cu profesorii pe subiectul ăsta. Trebuie să dai 3 ore în plus pe săptămână. Efectiv, bun zic, dar ok, ai terminat cu elementul acesta al educației. Căsătoria, da? Pe ce baze vrei să te căsătorești și să întemeiezi? Bun, pe ce baze îți alegi prietena sau viitoarea soție? Și intri în conversație de genul ăsta. Și atunci, ce reiasă din conversațiile acestea este nevoia de disciplină. Disciplină, de exemplu, de a sta 3 ore în plus la română pe săptămână. Disciplina de a continua cu matematica. Disciplina de a ști, da, fata îmi place, dar nu prea se potrivește, sunt niște lucruri, s-ar putea să trebuiască să nu continuăm relația, pentru că încalcă niște principii și se naște nevoia de a crea o bază, o temelie asupra vieții tale. Baza asta, temelia, ea nu se creează oricum, ea se creează prin niște, cum le numim noi, discipline spirituale. Ce există cartea care e faimoasă în România, lui Richard Foster, sunt și altele al lui Dallas Willard, care sunt traduse în românește, care vorbește despre disciplinele spirituale. Și atunci tânărul, de obicei, știe că el, vorbim despre o relație spirituală, nu vine la un profesor de limba română să-l învețe, și le vine la cineva care îl învață lecții de viață și să-l formeze spiritual. Și atunci spun, ok, cum stai cu citirea Scripturii? Citesc, un capitol pe săptămână. Simți că ți este suficient? Simți că te hrănești suficient? Păi nu, că nu simt că nu sunt destul de tare. Ok, poate trebuie să citim în plus. Hai să vedem. 2 capitole este suficient pe săptămână sau un capitol pe zi sau atunci vorbești despre nevoia de a vorbind acum de nevoia de citirea Scripturii, să mergi orizontal și să mergi vertical. Adică de a citi cât mai larg din Scriptură, dar și a intra profund în citirea Scripturii. Adică dacă 5 zile pe săptămână citești 3 capitole în fiecare zi, 2 zile, dă-ți-le să intri profund într-un pasaj din care l-ai citit săptămâna, ai spui, ok, astăzi stau jumătate de ceas și intri în profunzime, hai să încerc să înțeleg ce-o vrut prin pilda asta să spună Domnul Iisus. Vorbim despre aspectul acesta al cititului, după aia cum stai cu rugăciunea. Păi mă rog la biserică, mă rog înainte de masă, mă rog înainte de culcare. Bun, dar hai să încercăm să încropim o mică listă de rugăciune. Să vedem pentru cine te-ai ruga. Și începem. Mama, tata, sora, fratele, prietena, colegii, vecinii. Și se face o unchiu, mătușa, da, se fac bun, câțiva oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, se face o listă de rugăciune. Mai mică, mai lungă. Ok, uite, poți să o folosești lista zilnică, dacă ai 100 de oameni, 10-15 poate să fie zilnic, ceilalți câte 10-15 adăugați în 7 zile din săptămână, ca să nu fie prea împovărată lista zilnică, să ai undeva la 30, să o poți parcurge în fiecare zi. Ai dat disciplină la următoarele întâlniri și pe parcurs. Asta înseamnă să aduci câte un element în fiecare întâlnire din acesta. La următoarele întâlniri, asta faci. Îți folosești lista zilnică, cum funcționează, te pot ajuta, hai să-ți arăt lista mea, hai să schimbăm listele de data asta. Uite, petrecem o jumătate de oră în rugăciune de data asta, eu mă rog pentru lista ta, tu pentru a mea.
Aici ajungem la un element foarte important, vulnerabilitatea sau deschiderea față de ucenic.
Obligatoriu, noi n-am intrat suficient în detalii ca să ne dăm seama că...
Adică în momentul în care schimbi lista de rugăciune, deja vorbim de o transparență destul de mare. În rugăciune spui lucrurile cele mai intime.
Obligatoriu. Noi n-am intrat în suficiente detalii, dar tânărul acesta sau omul acesta care vrea să fie format spiritual, el simte nevoia de formare spirituală pentru că este broken, este rupt, este preocupat și fărâmițat oarecum. Și are nevoie să fie pus împreună ca un puzzle. Deci el are și niște elemente de păcat, de cădere, de ispită. Și adesea acestea sunt elementele care sunt motorul. Dar noi am intrat cu cele pozitive, frumoase, dar adesea trebuie să te ocupi de o anumită problemă și apoi să intri pozitiv în situație.
Și mai înseamnă un lucru, înseamnă că tu ai o listă de rugăciune. Uneori mi se întâmplă că văd oameni care îi învață pe alții, dar ei nu fac acel lucru.
N-ai cum să înveți pe cineva ce tu nu practici. Adică poți încerca, dar nu o să reușești. Poți să zici, domnule, uite, așa se construiește un avion, dar eu nu am construit niciodată. Poți încerca. Omul, până la urmă, ne spune Scriptura, inima omului se reflectă în inima omului ca fața omului în apă. Adică există o legătură spirituală care se formează între formator și cel care este format spiritual, în care tu, de fapt, Apostolul Pavel zice, ai văzut felul meu de purtare în Hristos. Deci ceva care nici nu te-am învățat, practic, n-am stat lângă tine, bă, stai și urmărește-mă. Uite, astăzi numai stai și urmărești, nu faci nimica. Ci pur și simplu omul a văzut cum mă comport eu, a văzut cum mănânc eu cu furculița și cu cuțitul sau fără. A văzut ce să zic, băi, uite așa îmi place de el. Am avut oameni care au venit la masă, la noi, la familie, în familie și au văzut că stăm toți la masă. Zice, niciodată cu familia mea n-am stat, uite așa mi-ar place să fie. Noi n-am făcut nimic special. Stăteam la masă ca de obicei. Adică nu a fost absolut nimic fascinant din punctul nostru de vedere. O activitate absolut obișnuită. Dar pentru el sau pentru ea a fost un element incredibil de ăsta și a zis, băi, uite, o chestie care vreau să o urmez. Revenim. Deci se introduc disciplinele una câte una și se urmăresc în creșterea lor spirituală. Mă întorc iară la cuvânt. Că vorbeam în prima emisiune că un ucenic învață cuvintele lui Iisus. Da? Cum stai cu memorarea? Ca să iau un alt element. N-am memorat. Câte versete știi pe de rost? Păi hai, recităm 3 versete. Greu. Oricare, 95% din membrii bisericilor evanghelice din România, dacă i-am luat, nu știu dacă trec de 5-10 versete pe care le știu pe de rost. Ok, hai să ne asigurăm. Ești tânăr, ai 17 ani, înveți poezii la școală, înveți comentarii, înveți formule, înveți tot. Un verset pe săptămână pentru tine este absolut fundamental. Fără asta este foarte puțin. Tu ai putea chiar un verset pe zi, dar măcar unul pe săptămână, la sfârșitul anului ai 50 de versete. Hai să te învățăm cum să facem asta. Scos din buzunar pachetelul cu versete de memorat. Uite, vezi, aici bați versetul din săptămâna asta, dincolo ai versetul de săptămâna trecută. În fiecare zi le repeți pe amândouă. În a treia săptămână, uite, ai versetul și din a treia săptămână. În fiecare zi le repeți pe toate trei. În 7 săptămâni ai 7 versete. Tot timpul în pachetel. 7 săptămâni, dacă repeți un verset 49 de zile, este studiat. Dacă îl repeți în fiecare zi, nu-l vei uita niciodată în viață. Uite, îți promit că nu o să uiți versetele astea. Intri într-un program de memorare a Scripturii, prin versete, poate prin capitole, dacă este mai dornic și capabil. Este foarte important să-l conectezi Scriptura, că de fapt el nu trebuie să se uite doar la tine, el trebuie să se uite la Hristos, așa cum tu te uiți la Hristos. Dar revenim, deci introduci disciplinele astea una câte una. Și în felul acesta, uite, deja am vorbit nu doar de începutul, ci de un parcurs de formare spirituală. Pentru că asta înseamnă formarea spirituală, să introduci niște, un context de creștere, o relație de creștere, o bază de creștere și o metodă. Omul să știe când el va fi peste un an, doi, da, în stare să formeze pe alții, să știe, oh, stai, că și eu pot face lucrurile astea care au fost făcute cu mine.
Noi suntem la finalul acestei întâlniri și am vorbit despre începutul unei relații de ucenicie. Îmi dau seama din ce am vorbit că sunt câteva elemente pe care le transmitem. Pe de o parte sunt deprinderile și amintei despre deprinderea de a citi Biblia, de a o aprofunda, despre rugăciune, deprinderea de a te ruga zilnic, deprinderea de a memora Scriptura, dar pe lângă deprinderi mai transmitem ceva, transmitem ceea ce suntem. Atunci când ucenicizăm pe cineva, transmitem ceea ce suntem noi. Asta ne face să ne dăm seama că, de fapt, într-o relație de ucenicie este ajutat atât ucenicul cât și învățătorul. Pentru că atunci când te vezi preluat de celălalt, te vezi citit de celălalt, îți dorești și tu să fii într-o variantă bună. Și vorbeam mai devreme de transparență. Spuneai tu să îl primești în casă pe celălalt, să împărtășești lista de rugăciune, să împărtășești viața cu celălalt. Asta îi face pe amândoi să își dorească să progreseze, să se sfințească.
Da, e foarte adevărat. Nu poți să fii doar profesor la clasă. Atunci ești profesor la clasă. Dar dacă ești un maestru spiritual sau un formator spiritual, trebuie să devii și părinte, și profesor, și arbitru, și antrenor. Trebuie să le iei pe toate împreună ca să formezi un om așa cum vrea Dumnezeu să fie format pentru împărăția Lui.
De aceea vorbim de o relație de ucenicie și, până la urmă, este exact ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. A fost alături de cei 12 ucenici, au petrecut 3 ani și jumătate împreună în diverse situații de viață, ei au văzut ce face El și au făcut la fel. Și iată, acești 12 ucenici au schimbat lumea pentru că l-au avut pe Hristos în inimă. Mulțumim, Narcis! Astăzi împreună cu noi a fost Narcis Vlașin, pastor și ucenicizator. Am vorbit despre nevoia de ucenicie și despre cum să începem o relație de ucenicie.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.